Milí poslucháči, počúvate Slobodný šport. Dneska pekný deň, veľmi slnečný v Banskej Bystrici. Od mikrofónu vás zdraví Ela Vrabľová spolu s Michalom Albertom Torontom a taktiež našimi hostiami Prnislav Beluš a Dalibor Beluš.
Takže vítajte ešte raz. Tak to, čo sme už raz rozprávali, tak to už nebudeme teda opakovať, len aby sme to vedeli nejako dať do toho archívu. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, lebo úplne mi to vypadlo z hlavy, ako keď človek 4 roky niečo nerobí, potom zrazu to má robiť, tak úplne, ale aspoň, že som si spomenul po 10 minút, takže je to zachránené. Aspoň tých 50 minút teda bude z relácie zachránených. Ja som ešte rozmýšľal v tej súvislosti, keď sme hovorili aj o tých chráničoch, aj o tých veciach, čo sa vám udiali, tie rôzne nehody, že v tom lete, hlavne pre ľudí, ktorí sa tomu nevenujú, ktorí sú takí bežní možno šoféri, že idú niekde sa len tak prejsť a vidia na tých cestách, že sú motorkári, ktorí sú naozaj až extrémne oblečení a majú tam rôzne tie teda spomenuté chrániče a rôzne kombinézy, tak v tom musí byť asi dosť veľmi teplo.
No neviem, či budeme vedieť dokonale toto odpovedať, lebo my nie sme cestní motorkári, my po cestách viac menej nechodíme. A náš výstroj není kožený, ako vidím u nich, ale musí mať človek termo, ktoré vlastne rieši otázku toho potenia na tom dres. A keď jazdí, no, tak väčšinou sa chodí aj v lesoch. Tam je taký chládoček a ten vietor ochladí. Stihneme to a myslím si, že no, je to ako namáhavé, ale aj v tých 30 stupňových horúčavách bývajú preteky bežne. Takže není to ničím obmedzené.
No a keď sa takto s bratom namotali na tie motorky, tak ste potom založili klub.
No takto. Klub sme založili roku 2000. To ešte brácho sa tomu nevenoval.
Ako na BMX-ke?
Klub som založil vlastne spolu s, hlavne teda s Jánom Lukačovičom, mým kamarátom z Liptovskej osady. A viac menej založili sme to preto, že sme chceli zoficiálne trošku ten šport u nás. Pretože od pamäti alebo od nepamäti, ako som aj ja bol malý chlapec, tak jazdili chalani u nás na motorkách, mali sme nejaké trate, väčšinou z nás odšadia družstevníci buď hnali, alebo polovníci. Nemali sme proste svoje miesto a bolo tých jazdcov, ktorí sa snažili jazdiť a ktorých to bavilo veľa a potrebovali sme, proste nechceli sme byť nejaký kriminálnej živly, chceli sme to robiť oficiálne, takže sme sa dohodli, že sa zoficiálnime, založíme si oficiálny klub, zaregistrujeme sa vo Slovenskej motocyklovej federácii a budeme sa snažiť o to získať legálnu trať, kde by sme mohli tento šport robiť, kde by sme sa mohli venovať aj mladým, keďže ja už som mal vtedy 30, už som sa nepokladal až za úplne mladého, čo sa týka športovania, takže v podstate chcel som, aby mali možnosť tí naše deti a naši ľudia sa tomu venovať. Tak sme aj urobili na viac menej skoro 13 rokov trvalo, kým sa nám podarilo nejakú takú stálejšiu trať získať. Aj tu máme teda za dosť prísnych podmienok a nie je to také, že proste môžeme si jazdiť, kde chceme, kedy chceme a kde chceme. Sme vlastne v stálom kontakte s pracovníkom Národného parku Nízke Tatry, ktorý nám určuje nejaké manažmentové opatrenia, ako sa musíme o trať starať, čo musíme tam robiť. Je to viac menej každý rok niekoľkokrát sa stretneme, on nám dá nejaké usmernenia, my sa to snažíme splniť, on to potom skritizuje a takto sa snažíme, aby sme tej prírode neškodili, aby sme dokázali tak jazdiť, aby sa tá príroda stihla na tej lokalite, kde to môžeme robiť, aby sa stihla regenerovať a aby sme aj my teda mali kde športovať a aby to dlhodobo fungovalo. Takže od nejakého 2011-2012 toto takto beží a dúfam, že to ešte nejaký čas bude, lebo je to v podstate rarita na Slovensku. Málo kto to má takto spravené.
Ak sa nemýlim, potom ste vlastne mali prvú akciu na tej vašej novej trati. Môžete mi opísať, o čom bola, aká bola účasť a ako to máte celý pocit?
No, prvá akcia vôbec nášho klubu, to sme mali trať vedľa cesty na Liptovskú Lužnu, to bola taká maličká trať pre deti, viac menej detský motocross a bikross. Takže toto, čo sme už mali na tej trati, ktorú vymyslíte, už tú, ktorú máme oficiálne, tak to už bola naša druhá alebo tretia akcia. Viac menej to bol voľný pretek, kde sme mali nejakých 60 jazdcov z okolia. To boli práve tí, ktorí voľne jazdia na motorkách, kade tade po lese robia vlastne nám zlé meno motorkárom a možno aj nejaké škody, aj keď to je diskutabilné, lebo tá motorka a jej škody sa nedajú porovnať s tým, čo sa v lesoch pácha mechanizmami, ale o tom potom. No a viac menej tento prvý pretek nás trošku zviditeľnil. V rámci obci ľudia si uvedomili, že majú tam klub, ktorý funguje, a získali sme možno nejakých fanúšikov, možno sme získali aj nejakých, ktorí nám nechcú dopriať tento šport, ale aspoň teda sme sa dostali do povedomia v obci, že sme, a snažíme sa o to, aby nás ľudia mali radi, aby si uvedomili, že nič zle nerobíme. Skôr naopak.
Ja som tam ešte mal vlastne otázku v súvislosti s tým, že ako sa teda na vás pozerajú ľudia, že či je to možno všade také rovnaké, že sú možno tie nejaké predsudky voči vám, alebo je to možno niekde inde, lebo Ela spomínala, že u nich na Orave je to trošku možno lepšie. Je tak?
To je viac menej individuálne. To je tak, že pár jednotlivcov sa nájde, ktorí sú tvrdošíne proti tomu a nechcú počuť ani nejakú obhajobu a nejaké vysvetlenie. Ale našťastie väčšina ľudí si to nechala vysvetliť, nechala si to v podstate ukázať, že ako to môže fungovať a ako to funguje. A dneska myslím, že nás ľudia v obci tolerujú a sme aj radi, že to tak je, a snažíme sa, aby sme tie hranice neposúvali a aby sme boli prospešní trošku pre tú propagáciu obce, aby sme boli prospešní tým, že zaujímame mladí ľudí a tí mladí ľudia majú možnosť zmysluplne tráviť svoj čas. Tento šport enduro je dosť náročný na fyzickú kondíciu, aj na vytrvalosť, aj na nejaké sebazaprenie. Chlapec aj tým, že niečo chce dosiahnuť, tak musí za tým ísť, a proste nie je to také, tam motorkám neodpustí nič, keď niečo zanedbáte. Takže aj tieto také, myslím, že dobre morálno-volové vlastnosti sa u tých ľudí, ktorí to robia, skôr dostávajú do popredia, a preto je škoda, že v rámci Slovenska sme ako keby kvázi patrí medzi zabudnuté športy. Keď si spomeniem, že v nejakých 70. 80. rokoch sme boli na Slovensku špička, alebo teda na Slovensku, na svete špička vlastne v motocyklovom športe. Mali sme vynikajúcich reprezentantov, vynikajúce výsledky.
A máme aj teraz, ale nie sú štátom máme v podstate teraz, nejako podporovaní. Sú to ozaj, že šťastlivci, jednotlivci, pár jednotlivcov, ktorým sa podarilo nazbierať si dostatočnú finančnú podporu na to, aby mohli to robiť na najvyššej úrovni.
My posluchači dáme si prvú prestávku a potom sa vrátime k témam ako country cross, enduro a motocross.
Počúvate Slobodný vysielač.
Stop me up, thunder.
My poslucháči počúvate Slobodný vysielač. Bavíme sa teda o motokrose a endure a spolu s Branislavom Belušom a Daliborom Belušom.
Tak možno veľmi dôležité je povedať práve to meno Štefan Svitko, ktorý možno vďaka nemu vôbec ešte ľudia vedia, že nejaké motorky sú a že sa jazdí na motorkách, že sa na nich súťaží. Takže on je možno teraz žiaľ alebo našťastie taká vlajková loď toho všetkého, lebo tie médiá nemajú až tak príliš momentálne záujem o tieto športy. Všetko je hlavne o tom futbale, o hokeji, ako o tých najmasovejších športoch a možno vďaka tomu Svitkovi ste ešte ako tak známi. Poznáte ho možno osobne, využívate možno tú jeho slávu alebo to jeho meno?
Tak so Štefanom Svitkom sa poznám, odkedy som začal s motorkami, pretože, ako som spomínal, mal som ten úraz a potom, ako som sa z toho úrazu nejakým spôsobom dostal, tak prvé preteky, na ktoré by som sa mohol ako zúčastniť, tak bol práve Žaškov. To je vlastne trať, kde odkiaľ pochádza Štefan Svitko. A oni to organizovali. A sme sa dohodli pred pretekmi, že si tam môžeme prísť zajazdiť. A Štefan Svitko aj s otcom nám ukazovali trať. No a mňa zobrali, ja som ešte nebol celkom fit. A išli sme po tej trati a zrazu zastali a ukazovali mi, že aby som šiel pred nich. Tak som šiel a zapadol som po motor do blata. Chceli si proste zo mňa spraviť srandu. Tak som sa tam začal trápiť, vyťahovať z toho bahna tú motorku. Oni dvaja ruky založené a usmievali sa, ako začiatočník sa tam trápi. No ale potom voľky museli zosadnúť a mali sme dosť roboty, aby sme traja tú motorku odtiaľ dostali, takže trošku sme potom u nich posedeli, dali sa do poriadku, obriadili a viac menej odtedy sa poznáme. Sledujem celú tú kariéru Števa, ako vtedy mal 15, hej, takže to bolo dosť ako dávno. No a Števo je nezmar, Števo je drič a je v podstate možno jediný profesionálny jazdec týchto športov u nás teraz momentálne, terénnych športov. A zaslúži si to, má to vybojované. Ja mu to prajem a držím mu palce všade, kde sa hýbe.
Môžete poslucháčom tak vysvetliť, aký je rozdiel medzi country cross, enduro, aké sú tie pravidlá, aké sú kategórie, ako to celé funguje?
V podstate terénny motocyklový šport sa dá rozdeliť do nejakých takých troch disciplín, ktoré sa momentálne jazdia. Motocross, to je disciplína, ktorú je samostatne vo Slovenskej motocyklovej federácii rozčlenená a to je viac menej závod na 1 až 2 kilometrov okruhu uzavretom, kde sú skoky, kde sú všelijaké prekážky, je to vlastne jazda po teréne a štartuje sa naraz cez rampu, sú prvá rozjazda, druhá rozjazda, meraný tréning a vlastne ten závod trvá jeden deň a jazdí sa tá jedna rozjazda nejakých 25 až 40 minút podľa toho, aké teda úrovne je ten závod. Tak toto je motocross. My sa venujeme vlastne enduro a rally, disciplína v Slovenskej motocyklovej federácii sa venuje, venujeme sa country crossu a enduro hlavne. Country cross to je vlastne pretek, ktorý sa jazdí nie na uzavretom okruhu, ale vo voľnej prírode, kde je natiahnutý nejaký 5 až 10 kilometrový okruh cez lesy, cez potoky, niekedy aj po ceste. A jazdí sa systémom štart-cieľ, to znamená, štartujú všetci naraz, jazdí sa 2 hodiny alebo hodinu a pol podľa toho, aká disciplína, aká tá kategória a kto prvý príde do cieľa, ten vyhráva. A potom je taká vlajková loď tohto terénneho športu a to je to enduro. To je závod, kde sa jazdí na okruhu, ktorý má 30 až 60 kilometrov. Jazdí sa systémom, že štartuje sa po dvaja alebo po traja v každú minútu. Jazdci majú časový plán, podľa ktorého sa musia dostaviť do nejakých časových kontrol na trati. Ten okruh 50 až 60 km jazdia približne 2 hodiny. A v rámci toho okruhu majú potom tzv. Rýchlostné vložky, testy a tie sa delia na cross test, enduro test alebo prípadne extrém test, kde vlastne sa jazdí na čas. A v podstate systém potom bodovania alebo hodnotenia je taký, že každá sekunda v tom meranom úseku, v tom teste je bod. A každá minúta, ktorú prišiel neskôr do tej svojej časovej kontroly, alebo skôr do tej svojej časovej kontroly, je trestný bod, to je 60 trestných bodov. Čiže na konci preteku sa sčítajú trestné minúty, ktoré jazdec získal za oneskorený alebo predčasný prechod cez časovú kontrolu, plus sekundy, ktoré mal namerané ako časy v meraných testoch, a kto má najmenej tých bodov, tak ten je víťaz.
Znie to zložito, ale nie je to také zložité.
A medzi vami ako bratmi je taká zdravá rivalita, že...
Už nie, lebo už nejazdíme tú istú kategóriu. Ja som senior a on je super senior. To znamená, senior je od 40 do 50 a super senior od 50
ešte, ale
vyššie.
Treba dopovedať k tomu enduro, aby sme to neuťali. Enduro sa jazdí zhruba 3 až 6 hodín. Napríklad v endure sa jazdí aj 6-dňová. To je tzv. Motocyklová olympiáda. A tam sa jazdí až 8 hodín denne. A napríklad niektoré etapy, aj 300 km môže mať tá etapa, kde a 8 rýchlostných skúšok. Čiže je to také dobrodružné, aj dosť namáhavé, aj treba tankovať, treba si zabezpečiť servis a tak ďalej. Takisto aj pri endure sa využíva veľmi často aj u nás takzvané uzavreté parkovisko, kde jazdci musia...
Iba aby bližšie k mikrofónu trošku.
Jazdci musia odovzdať stroje, majú 15 minút na servis a nič viac a vlastne na druhý deň štartujú s takou motorkou, ako si stihli za tých 15 minút nachystať po dojazdení prvého dňa a tak ďalej. Čiže je to také náročné a dobrodružné a zaujímavejšie podujatie.
K tomu servisu patrí napríklad, to je taká úplne najzákladnejšia vec, že výmena pneumatiky na zadnom kolese, hej, tak sú takí machri, čo to spravia aj pod 2 minúty.
To je veľmi rýchle.
Tak a koľko tak možno sa podarí, keď už sme pri tých pneumatikách, ako dlho vôbec vydrží taká pneumatika?
No, závisí to od úrovne jazdca, samozrejme, ako vie na tej motorke kotlovať, tak povediac. A tak na tej profesionálnej úrovni to je čo závod, to pneumatika, hej. A tak na tej mojej amatérskej, tak ja si vystačím s pár pneumatikami na sezónu. No,
no to je tak, že závisí od toho, aký je podklad trate. Môj chlapec, môj syn, jazdili sme 3 roky napríklad majstrovstvá Európy a tam je úplne bežný štandard, že každý deň si dávate novú pneumatiku. A ten deň najazdíte nejakých 200 km na nej. Ona je už tak zatupená, aké sme boli v Taliansku v tých skalnatých terénoch, tak tam tá pneumatika bola na vyhodenie po tých 200 km. Takže je to také, no, treba si to nacvičiť, tú výmenu, lebo si predstavte, že 8 hodín idete niekde, človek je dosť unavený, musí prísť do cieľa, vyzuť obidve kolesa, obuť na novo tie kolesa, vymeniť vzduchový filter, namazať reťaz, podoťahovať, čo je povolené a ponaprávať, čo človek pokrývil, a to všetko musí stihnúť za 15 minút, taký roztrasený, zadýchaný, takže niekedy je to fakt na minuty vypočítané a treba to mať nacvičené a patrí to tiež k príprave jazdca enduro.
Ja to strašne pripomenulo rozprávku auta, keď tam to auto prišlo rýchlo vymeniť kolesa, otekolo naspäť, taká straza, taká rýchlosť. A vrátim sa k tým enduro súťažiam. Čo to sú vlastne znamená, tie prejazdové kontroly a rýchlostné vložky?
Prejazdové kontroly a rýchlostné vložky. No, ako brat spomínal, tak tá enduro trať je okruh, relatívne dlhý po horách, po prírode, a medzi tými rýchlostnými vložkami sú tie prejazdy, hej? A vlastne tá prejazdová kontrola, to je proste bod niekde v tramtári v hore, kde kde sedia usporiadatelia a musí jazdec cez ten bod prejsť. A máme na volante väčšinou také štítky zavesené a špeciálnymi kliešťami, takými nesfalšovateľnými, nám tam potom cviknú, že sme tady prešli, alebo označia fixkou.
Nejako, no, zapíšu si to, to je dôležité.
Hej, a zapíšu si teda číslo, či ten jazdec tady prešiel. Čiže tie prejazdové kontroly sú o tom, aby sa vedelo, že ten jazdec prešiel ten okruh celý.
Niečo ako checkpoint na hrách, aby nešiel nejako preč.
Alebo ako na rally, takzvaný white point.
Hej. Uh-huh, uh-huh.
No. A čo si zapýtal? A
rýchlostné vložky.
Rýchlostné vložky. No tak to je úsek trate, tak tie prejazdy, to je len kde tu na strome stúžka, hej, alebo nejaký terčík, konkrétna značka, ktorá je špecifikovaná, ako sa má ten prejazd značiť. A tie rýchlostné vložky, tie sú vlastne opáskované páskou po obidvoch stranách a je to relatívne krátky úsek, hej. V princípe časovo, keď to poviem, tá rýchlostná vložka má povedzme 5 až 12 minút a tie prejazdy takzvané, tak to je 60 km povedzme.
Ale to je podstatné, že tá rýchlostná vložka sa jazdí na čas. Na začiatku rýchlostnej vložky je fotobunka, tá vás nasníma, že ste prešli. A potom ide človek naplno, koľko sa dá a na konci je znova ďalšia fotobunka a tá mu vlastne určí ten čas, za ktorý ten tú rýchlostnú vložku prešiel. A čo sekunda, to bod. Čiže tam sa vlastne, pokiaľ sa stíhajú tie prejazdové časy, tak vlastne v rýchlostných vložkách sa tvorí to poradie. Niekedy usporiadatelia dajú ťažšiu trať a nestíhajú sa ani časy prejazdov a v tých časových kontrolách potom majú tie trestné minuty za omeškanie, tak niekedy sa tam to poradie deformuje, ale tá špička prvá tretina závodného pola vždycky to stíha. To som takú tak ešte nemyslel, aby to títo borci nestihli, takže viac menej v tých časových, v tých rýchlostných vložkách, tam v tých testoch, tam sa získava poradie celkové.
Ale zároveň aj celý ten okruh, ktorý obsahuje aj tie rýchlostné vložky, má stanovený nejaký časový limit, ktorý musíte dodržať. Hej? A nezriedka sa stáva, že jazdec má počas toho veľkého okruhu nejaký technický problém. Hej? Trebárs, ja neviem, prestane mu fungovať niečo na motorke, spojka, alebo odlomí páčku. Hej? A potom cez ten terén sa vlastne aj tak snaží s nejakým takýmto handicapom technickým dostať do cieľa.
Keď hovoríme už o tých rôznych aj handicapoch alebo technických problémoch, respektíve sme sa rozprávali o tých gumách, tak tento šport vyzerá byť ako dosť finančne náročný. Akým spôsobom to vlastne financujete celé? Koľko možno tak potrebujete na to, aby ste napríklad na jeden pretekár v jednej sezóne odjazdili? Čo si to všetko odnáša?
Tiež sa to samozrejme dá robiť na rôznych úrovniach. Ťažko porovnávať treba z niekoho, ako sme spomínali ešte o Svitku, ktorý ide treba z Chile na Dakar. Hej, tak to je úplne iná položka, ako keď my jazdíme treba z medzinárodného majstrovstva Slovenska na území Slovenska prevažne. Aj keď mali sme tento rok závod aj v Maďarsku. Ale koľko to stojí. V našej obci je taký športový klub Tatran, ktorý zastrešuje 13 klubov. Raz do roka máme takú schôdzu všetkých klubov a tam sa mi páčilo, keď to brat tam porovnal s našimi fotbalistami z osady, lebo nie preto, že by sme sa im chceli vysmievať, ale že nás to mrzí a chceli sme ich, ja som to aspoň tak bral, že ich chcem motivovať, že majú tam hrisko v obci, stačí si prehodiť kopačky cez plece, obliecť trenírky a prísť na hrisko a môže hrať fotbal, hej. Kdežto my, keď ideme na preteky, musím si kúpiť drapáky, skontrolovať ložiska v kolesách, filtre, celú motorku proste, hej, to je po každom závode rozborka, zborka, dá sa povedať, lebo nemôžem si dovoliť, aby niečo ma v tom závode prekvapilo, aj tak prekvapí, z času na čas. No a samozrejme to ide aj do peňazí. Už len samotná taká motorka stojí, dobre, poviem rádovo 8 000. A to je základ, hej. A teraz čižmy 250 eur, prílba 250 eur, korytnačka, chrániče hrudné, ja neviem, 100 eur, ortézy, koľko? 300 eur?
Ako aké, hej?
Dres, výstroj a tak ďalej. No, takže, a toto už keď máte všetko, tento základ, motorku a výstroj, tak potom už sú tie režijné náklady, hej, tak povedať, na ten pretek. Takže u nás v princípe je štartovné 50-60 eur, podľa toho, či je to country cross alebo enduro. Enduro je o 10 eur drahšie. Momentálne teda sú to takéto ceny, takže to je to štartovné. Potom benzín 30-40 litrov na víkend benzínu. Samozrejme človek musí sa aj stravovať a no, a teda doprava.
No. Ty to zjednodušil, takže tam treba rátať ten trapák, to je nejakých 40-50 eur na každý pretek. Potom brzdové platničky, to je rádovo nejakých 20 eur, potrebujete aj 3-4 krát do roka meniť. No a najdôležitejšie sú veci, ak človek spadne, čo opoláme a tam už tie položky potom vybierajú.
Zase sú čiastky, hej?
Šikovnejší jazdci to majú lacnejšie.
Dobre, ja vám to zhrniem takto, jednoducho. Keď človek jazdí závodne v rámci slovenských majstrovstiev a tých pridružených seriálov, tak je to povedzme od 2000 do úrovne Števa Svitka, povedzme 1 000 000 eur, hej? Od 2000 eur do 1 000 000 no. Ročne.
Ono to je veľmi náročné, keď počúvame na pravidla a na všetko, čo k tomu potrebujete, ale zase myslím si ako osobne, že to musí byť daný zážitok, už, či tam ste proste, že súťažíte, a že taký jeden adrenalín. No my diváci dáme, poslucháči, nie diváci, dáme sa druhú prestávku.
Počúvate Slobodný vysielač.
Seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Vy posluchači, počúvate Slobodný šport. Už máme posledných 15 minút.
No, tak to vyzerá presne teraz, posledných 15 minút. Tak ešte ak... Ešte vám zapneme mikrofóny. Ešte skôr, ako prídeme do cieľa, tak ešte výzva pre poslucháčov. Ak máte nejakú otázku, tí, čo nás počúvate naživo, to znamená 13.9. od 13.30, respektíve dnes od 13.40, tak môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Je tu nejaká otázka na dnešných hosti, tak úplne v pohode napíšte. Kde sme to teda skončili? Čo sme tam rozoberali akurát? Cez prestávku sme sa rozprávali o tých takých pikoškách, čo sa tam dá zažiť, tak skúsme niečo z toho.
Ja by som ešte s takou výzvou trošku chcel prísť na ľudí, ktorí majú terénne motorky a nejazdia, nie sú registrovaní, hej, v Slovenskej federácii alebo v nejakom klube a vozia sa po horách, čo je dnes veľký problém, samozrejme, keďže je to trestný čin. A mnohí si myslia, alebo teda, hej, stretám sa s tým názorom, že jo, to ja na preteky nie, ja netrénujem, ja na to nemám a neviem čo. Ja všetkým chcem odporúčiť práve, aby sa zaregistrovali teda v Slovenskej federácii a aby, keď sa chcú previesť v teréne, nech idú radšej na oficiálny závod, kde je o všetko postarané. Keď sa mu niečo stane, sú tam záchranári, sú tam diváci, sú tam iní jazdci, hej, čiže je to iné, ako keď ide sám po lese sa voziť, strepe sa na motorke a dochráme sa. Je to ďaleko bezpečnejšie.
No a väčší adrenalín a lepšia partia, zážitok je to určite väčší ako...
Len možno si povedia tí ľudia, že je to drahšie, nie? Keď idú cez klub.
Áno, aj to, ale no, drahšie.
Je to relatívne, pretože na takých regionálnych pretekoch, ktorých je relatívne dosť a dá sa na nich zúčastňovať, to štartovné sa pohybuje od 20 do 25 eur. Takže si myslím, že to není až také strašné, že ten človek, ktorý chce a má tú motorku a vedel si na ňu našetriť, tak by zvládol aj toto. Ďalšie vedie to, že to, čo dá človeku ten pretek, čo týka tej rýchlosti aj tej zručnosti, aj vôbec tej koncepcie toho terénu, kde sa chodí, tak to na bežnom nejakom jazdení málo kto si dokáže tak postaviť trať, aby sa tak naučil ako na preteku.
Takže skúsme možno ešte sa tak pozrieť na to, že čo ste také dosiahli ako klub a kde sa chystáte v najbližšom období. Ja viem, že je to trošku teraz obmedzené koronavírusom, to je samostatná téma, že nakoľko vás to teda obmedzilo a čo vám to prinieslo. Ťažko možno hovoriť o nejakej kondícii, lebo však vy až tak nemusíte mať tú kondíciu, aj keď v úvode sme sa tam rozprávali, že práve že aj tú trošku musíte mať. Ale skúste niečo o tých najbližších podujatiach, čo vás čaká, čo tam chcete dosiahnuť.
No ak teda začnem tými našimi nejakými výsledkami, no tak taký dlhodobo najstarší, aj teda najpoznanejší závodník u nás, Jožo Šiculiak, ten bol niekoľkokrát ešte za socializmu majster sveta, či majster Slovenska, teda motokrose. Takže s ním vlastne, on nám bol takým vzorom, s ním to začalo, celý ten motoristický šport v Liptovskej osade. Potom Jano Lukačovič, ten zase najlepšie úspechy získaval vlastne ku koncu kariéry, keď už jazdil veteránov. No, taký, čo ja jazdil dosť veľa, aj keď je mladý, je môj chlapec, môj syn Braňo. Vlastne od 4 rokov, už 20 rokov jazdí na motorkách. Bol majster Slovenska v doraste, bol druhý alebo tretí, myslím, niekoľkokrát v prvej výkonnostnej majstrovstva Slovenska v tej triede E3. No, 3 roky sme chodili tie európske podujatia a tam sa pohybovalo okolo toho 8. 10. miesta. Čo si myslím, že není zlé na to, že čím ďalej aj tam je tá situácia taká, že sa Európy zúčastňujú organizované týmy, ktoré v podstate majú svojich členov, ktorí každý má tam svoju funkciu. Je to 20 členný kolektív a tí jazdci sú tam už pomaly poloprofesionáli. Takže toto je dnešná špička Európy, nejako takedy to bolo, že vlastne sa z jazde zobral, išiel a mal tam šancu. Dneska to už je aj tam už tak spoloprofesionalizované. No a
ste naše mladé pušky
spomínali. V roku nejakých 2015-16 začali mladí chalani jazdiť. Marek Vierik, Tomáš Manovčan, Rášťo Štefek, Peter Sitko, ktorí v podstate začali na tom seriáli, ktorý spomínal aj brat Bamu, Endurocross Brezne, môj kamarát Peter Belko, vlastne bývalú Zezarmovskú trať udržiava, je tam aj budova, ktorej to všetko organizuje a on sám vlastne, alebo teda jeho ľudia okolo neho organizujú tam taký seriál, kde sa vlastne títo naši chalani začali ako prvýkrát s pretekami a potom neskôr prešli na tie majstrovstvá Slovenska. Najlepší úspech sme dosiahli v roku 2018, kedy vlastne Braňo bol druhý v majstrovstvách Slovenska v tej kategórii E3. Marek Vierik bol majster Slovenska, Tomáš Vanovčan bol v kategórii kadet, myslím, druhý alebo tretí. Peter Sitko bol tretí, čiže sme mali takéto pódiové umiestnenia a v súťaži klubov sme boli na tesne na druhom mieste. Vlastne. Takže to bol taký prelomový rok pre nás. V 2019 už sme také dobré výsledky až nemali, no a tohto roku je to úplne o ničom, takže to sa vozíme len kvôli tomu, aby sme
nevyšli. Tohto roku je to o ničom, veď máme dvoch adeptov na titul.
No áno, ale ten titul z troch pretekov, to je, polovica pretekov nebola, takže to není také.
Budeme mať zase majstrov Slovenska.
No dúfajme.
A kde najbližšie vás môžu teda ľudia vidieť?
No teraz vlastne predposledný majstrovské podujatie z veľké enduro v Gelnici sa chystá, kde sa úprimne tešíme, pretože to je trať, kde sa jazdila aj 6-dňová, aj Európa. Takže vlastne tí usporiateľia tam vedia postaviť ozaj 60-kilometrový okruh, kde si človek užije a kde teda je tam aj pekné prostredie, aj dosť náročné terény. Dokonca sme tam mali, tam je to tak, že na námestí v centre mesta máme depo, že tam vlastne nás tak vítajú a proste tak nám, že nás až pustia až na námestí a odtiaľ sa štartuje. Proste podobne niečo sme zažili na Slovensku snad len v Brezne, ale ináč väčšinou sme niekde za mestom zastrčení v nejakom kamenolome alebo takto. Takže toto je ozaj, že závod na úrovni. Dúfam, že to tak dopadne, že počasie nám bude
prijať. Keď sa bavíme o tých akciách, chcem len tak spomenúť, že toto je šport, ktorý samozrejme sa robí aj na medzinárodnej úrovni v podobe majstrovstiev sveta. Potom sú také seriály Hard Enduro. A takže je to šport, ktorý má širokú fanúšikovskú a jazdeckú základňu a v súčasnosti ale na Slovensku fakt sme tak v úzadi, aj vďaka, poviem to tak, ekoterorizmu, čo je taký moderný teraz, a aj kvôli financiám. To je tak principiálne, keby som to zobral, lebo predtým sme sa o tom bavili, ako nás ľudia vnímajú, že za bývalého režimu, za komunistov, všetko bolo štátne, tak nikomu nič nevadilo. Hej, mohli ste sa preháňať na motorke aj po kriváni a nikoho to netankovalo. A teraz máme demokraciu, hej, kde končia moje práva, začínajú práva niekoho iného a je toľko záujmových skupín a všetci sa o tie hory bijú. Turisti, polovníci, drevorubači, cyklisti, motorkári, ochranári, hej, a tí majú v súčasnosti najväčšie slovo a myslím, že už prehnane veľké, hej, že že už to je neúnosné, hej, že nás osobne tak obmedzujú, že to už nevidím v tom logiku.
Je tam jedna vec, čo k tomu by som dodal, aby to nebolo tak, že my si proste bez ohľadu na prírodu chceme vydobiť svoje, to nie je tak. Ja mám rád prírodu a od malička žijem v horách a viem sa tešiť z prírody. A tvrdím jedno, že keď motorka prejde po nejakom lesnom chodníku alebo lesnej ceste, dneska tie motorky už majú tlmiče, majú aj značky, majú STK-čky, všetko, to už není, že to je stroj pozliepaný z niečoho, co teče olej a rachotí to, to nie. A za pár rokov som zvedal, ako sa budú k tomu chovať, keď už budú elektrické motorky iba, že aký dôvod si nájdu, prečo nie.
Erózia, samozrejme.
Ale nie, to som chcel teraz povedať, ale tá motorka, keď prejde ten jazdec, to je taká nejaká mototuristika po horách. Je to zaujímavé, párkrát, keď sa ešte dalo, tak sme takto boli a prešli sme toho kvantum, videli sme kvantum prírody, potichu sme išli, koľko razy sme sa stretli aj s lesnou zverou, neutekala od nás, proste nebol žiadny problém. Keď sme stretli nejakých turistov, družne sme sa podebatovali, oni sa vypytovali ako motorka, ja som sa pýtal, ako kde boli a tak ďalej. Posedili sme na nejakom horizonte a podebatili. Dneska vďaka tomu zákonu a vďaka tej politike, ktorá sa robí, je na miesto týchto nejakých priateľských stretnutí obrovská nevraživosť. Ľudia jeden na druhého útočia. My sme už pomaly totálne ilegálny šport, čo týka nášho trénovania, lebo celé Slovensko je pomaly ochranné pásmo národných parkov. Je veľmi málo územia, ktoré není ochranné pásmo, pretože neviem, prečo na takom malom území máme 5 stupňov ochrany. Hej. Takže človek ani nevie, že v ktorom ochrannom pásme sa momentálne nachádza. A u nás napríklad je taká prax, že ja vyjdem vonku pred dom a už som v ochrannom pásme, aby som tam teoreticky na motorke nemal ani vôbec čo robiť. A v podstate po ceste na terénnych motorkách sa nesmie chodiť, lebo nespĺňame, nemáme smerovky a tak ďalej. Po polných a lesných cestách nesmieme chodiť, pretože sme v ochrannom pásme národného parku, čiže my vlastne nemáme ani kde chodiť. A toto ma trošku hnevá, lebo na jednej strane chceme, aby mládež športovala, na druhej strane nevieme nájsť nejaké rozumné mantinely, ktoré by boli akceptovateľné. A na tretej strane štát je celý rád, že biznis s motorkami a s benzínom a s motovýstrojou, to není málo peňazí, není to málo ľudí a to DPHčko z toho ten štát dostáva, tak si myslím, že by sa mal trošku lepšie starať o to a keď už nie je preto, že tie peniaze za to nestoja, tak aspoň o to, že tá prestíž, ktorú sme tu mali niekedy ako motocyklový gigant, ako motocyklová veľmoc a športová, tak to je už preč a je to preč, pretože sme si to nechali uísť.
Áno, niektorí si ešte pamätajú meno ako Jaro Katriniak napríklad.
Katriňák, Chovančík, Čundelík. S Emilom Čundelíkom ten chodí aj poteraz ešte na preteky. Sme veľmi dobrí kamaráti a ako nostalgicky spomíname niekedy na to, ako to kedy bolo. Fajn.
Takže ono to dnes je v podstate najmä takýto šport, ktorý je v menšom záujme verejnosti alebo aj teda hlavne toho štátu, ktorý by to teda mal podporovať. Ja osobne si myslím, že by to mal podporovať ako za socializmu, kde sa budovali tí jednoducho športovci a robilo sa to aj ako nástroj k tomu, aby nebola kriminalita, aby neboli drogy a tak ďalej. Proste všetko so všetkým súvisí.
Myslím si, že je hanbou, keď nedokážeme postaviť reprezentačný tím na enduro olympiádu v podobe 6-dňovej súťaže a ísť reprezentovať Slovensko.
No, peniaze by na to boli, keby sa chcelo, lebo však na stíhačky máme. Takže, ale nechcem do politiky zachádzať.
Tam v podstate aj to je jeden problém, ale to asi nevyriešime tu a takto. Ale aspoň to, čo by možno ľudí zaujímalo, keď chceme napríklad zorganizovať nejaký pretek. Hej, no už som to spomínal, 13 rokov sme vybavovali, aby sme mali oficiálnu trať, ktorú teraz nejakým spôsobom máme a môžeme tam trénovať oficiálne, ale keď tam chceme urobiť nejaký pretek, čo sa od nás aj očakáva, ľudia z obce, ktorí nám fandia, tak sa pýtajú, budete robiť nejaké preteky, chceme nejak vás vidieť, ako jazdíte a tak ďalej. Tak na to, aby sme mohli ten pretek urobiť, musím dať žiadosť na podujatie. To dávam na obec, alebo na do Ružomberka, na životné prostredie. Musia mi to oni schváliť, oni oslovia polovníkov, oslovia vlastne národný park, oslovia družstevníkov, musí mať od všetkých pozemkov, majiteľov, musí mať súhlas. A ešte, ak sa náhodou, hoci kto niekto nájde, čo je proti, tak ešte aj on sa môže ozvať na to konanie. A jednoducho takou tortúrou, ktorá trvá 2 mesiace pomaly prejsť, a až potom sa dozviete, či ten pretek môžete alebo nemôžete zorganizovať. Zažil som to niekoľkokrát a toto je obrovská chyba, že tak toto u nás beží, že nie sú jasné, vymedzené pravidlá, a aby to nebolo na svojvoli nejakého úradníka alebo na svojvoli nejakého zamestnanca, alebo nedaj Boh, úplne na nejaké, že príde nejaké ochranárske združenie, ktoré nemá s tou lokalitou nič, nikdy v živote tam nikto z nich nebol, ale sú a priori proti, lebo motorky sú zlé a oni na nich dajú, alebo na základe toho sa to nepodarí. Hej. Proste mali by byť jasné pravidlá, toto a toto a toto musíte splniť a vtedy to bude. A nie, že toto a toto musíte predložiť, že to viete splniť a my sa rozhodneme, či to bude alebo nebude. Toto je chore. Hej. Proto sa nečudujme, že tí ľudia volia radšej jednoduchšiu cestu, chodia na čierno a robia zle.
Ešte možno taká praktická otázka, lebo musíme končiť. Pre ľudí, ktorí by mali záujem tiež si toto vyskúšať, tak predpokladám, že kto je z Liptova a blízkeho okolia, tak môže prísť ku vám do Liptovskej osady, že sa dá nejako, aby si to buď vyskúšali, alebo sa zapojili do klubu. Neviem teda, ako to funguje.
Určite každý, kto má záujem, tak ja všetko, čo môžem a čo viem, tak mu poradím, pomôžem, poviem. Napríklad, ale čo sa týka toho jazdenia, tak jedna z tých vecí, ako bolo odsúhlasené tá trať niekedy v roku 2012, že teda stiahneme tých, to bolo vlastne jeden z argumentov našich, že stiahneme tých čiernych jazdcov, aby nejazdili na čierno, ale aby jazdili u nás na trati, a potom neskôr, keď tie predĺžovania a konania bežali okolo trate, aby tie vlastne povolenky sa predĺžovali, tak bola vznesená taká požiadavka zo strany polovníkov, že len pre členov klubu tá trať môže fungovať. Čo som ja nikdy nesúhlasil s tým, lebo vlastne to je ten základný princíp, je, že to miesto je oficiálne, že tam každý, kto príde, tak by mohol legálne jazdiť. My to zastrešíme, zabezpečíme, aby tam nenapáchal škodu a aby to teda bolo v poriadku. No toto teraz, túto možnosť bohužiaľ nemám, lebo v tých podmienkách máme, že by tam mohli jazdiť len členovia nášho klubu ako tréningová trať. Takže to je trošku, by som povedal, kontraproduktívne. Zatiaľ je to tak. Tie jednania prebiehajú stále a dúfam teda, že sa časom trošku aj tá legislatíva umúdri, lebo už je to neúnosné, ako to je už vlastne nielen motorkári, ale aj cyklisti začínajú mať takéto problémy a už sa to začína rysovať, že aj peší turisti, takže neviem, pre koho tie hory budeme za chvíľu chrániť, keď to takto pôjde ďalej. A myslím si, že v prvom rade by bolo treba, aby sa legislatíva umúdrila, aby sa išlo po tých najväčších škodcoch, nie po nás.
Ďakujeme pekne.
Milí poslucháči, takže to naša relácia pomalinky, ale isto končí. Pri mikrofóne Ela Vrabľová, vedľa mňa
Mišo Albert, a boli tu s nami hostia Belušovci, bratia Belušovci, ktorí majú
za pozvanie
svoj enduro tým. Ešte ak chcete rýchlo niečo odkázať poslucháčom, tak môžete rýchlo. Minútka. Teda jedna veta.
Enduro je od slova vytrvalosť a my budeme vytrvali a nevzdáme sa.
Ďakujeme pekne, milí poslucháči. To bol Slobodný šport. Prajeme všetkým pekný deň. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.